Jumala armu läbi astume täna esimese Korintuse kirja juurde. Ja ma loeksin ühe salmi, väga lühikese salmi, esimeses peatükis, 31. salmi. Et oleks nõnda, nagu on kirjutatud, kes kiitleb, see kiidelgu Issandas. Amen. Möödunud pühapäeval me märkisime juba ära, et uut testamenti me saame 4 suurte gruppi jaotada. 2 esimese gruppi juures me oleme juba olnud eluloolite kirjade või raamatute juures, mis on evangeeliumi. Siis jõudsime apostlite tegude raamatu juurde, mis on ajalooline raamat. Ja möödunud pühapäeval jõudsime 3. gruppi juurde, mis on õpetuslik ehk pedagoogiline. Ja täna siis astume esimese Korintuse kirja juurde, mis on 2. raamat pedagoogiliste õpetuslikkude hulgas. Arvatakse, et Paulus üldse kirjutas 4 kirja Korintuse rahvale. 2 neist on meil olemas Uues Testamendis, 2 teisest me ei tea nii kindlasti, kus nad on, mis nendest sai, aga igatahes nendes 2, mis meie käes on, me võime välja lugeda, et ta veel neid kirjutas ja nii mitmed piibliuurjad ütlevad, et Paulus üldse kirjutas 4 kirja Korintuse rahvale. Need 2, mis meie ees on, neid ta kirjutas vastusena saabunud küsimustele ja samuti ka selle informatsiooni põhjal, mis ta oli koguduse elus ning tegevuses saanud ühe ja teise allika kaudu. Raamatu kirjutaja on apostel Paulus, nagu me kõik teame, ja ta tegi seda Efeesuse linnas tema 3. missionireisul olles aastal 59 pärast Kristus. Korintos oli omaaegne Kreeka kõige tähtsam linn. See linn oli kuulus oma rikkuse, kultuuri, lõbustuste ja kahjuks ka ebamoraalsuse pooles. Seal elas palju välismaalasi, kummardati igasuguseid ebajumalaid ja eriti jumalat Veenust. Samuti elas Korintuses päris suur grupp juute ja see juudi koloonia pidas siiski kinni moraalsetest, eetilistest, põhitõdedest, mõtetest ja seadustest. Nii palju me teame ka Korintuse koguduse rajamisest, mida ütleb ja mida me loeme apostlite tegude 18. peatükis. Seal me loeme, et apostel Paulus läks Korintusesse, kui telgitegija leidis seal 2 kolleegi ja sõpra, hakkas koos nendega tööd tegema ja samas hakkas ka Jumala sõna nii juutidele kui ka kreeklastele kuulutama. Mitmed said ustlikuks nende seas ka koguduse koja ülem Krispos. Ja Paulus üldse viibis Korintuse linnas 2,5 aastat. Korintuse kogudus iseloomustas väga elav ja tuline tegevus, nagu millestki ei olnud seal puudu. Aga samas me peame juurde lisama, et selles koguduses oli ka palju väärnähte. Maailm, mitmesugused pahed olid koguduse ja koguduse ellu tunginud. Enese rahuldamine, enese ülistamine, enese tahe, need olid mitmel rindel esikoha võtnud. Inimeste enese mina sai suureks. Ja Jumala püha vaim selle pärast juhtis ja inspireeris ka apostel Paulus just sellele kogudusele kirjutama. Ja selle põhjal ka meie kui 20. sajandi usklikud ja kristlased võime palju õppida. Üldjoontes me võime esimest Korintuse kirja jaotada järgmise. Kõigepealt sissejuhatus, siis Paulus mõistab hukka killunimise, siis pühitsusele ja puhtusele juhtimine, koguduse ja usuelu probleemid, vaimuannid ja armastus, surnud ülestõusmise tõde ja lõpuks lõpumärkuse. Ma kordan veel kord, Korintuse kogudusse oli mitmeid väärnähteid sisse tullud. Selle tõttu on see üks probleemide kiri ja Paulus tagasi hoidmatult selgitab ka kõige delikaatsemaid küsimusi. Jah, see on probleemide väärnähete kirja, aga imenikul kombel Jumala vaim on heaks arvanud ka selles kirjas kõige aulisemaid tõdesid eriti meie silmad ette tuua. Kui me küsime täna hommikul, kus on armastuse ülemlaul leitud ja peatükk, siis me ütleme esimeses Korintuse kirjas, nagu vend luges juba täna hommikul ja Jumala vaim selle läbi soendas me kõikide südameid, see on esimese Korintuse 13. peatükk. Jah, kus saame me paremat informatsiooni vaimuannete kohta selle õigest tarvitamisest koguduse elus ja jällegi me ütleme esimeses Korintuse kirjas. Kus leiab meie väsinud ja haige süda trösti, kui surm ja lõin tuleb meie kodusse. Ja me ütleme tänu issandale jällegi esimeses Korintuse kirjas, kus Paulus nii auliselt selgitab üles tõusmise vägevat tõde. Ja üle kõige esimeses Korintuse kirjas vahest rohkem kui kuskin mujal Jeesus Kristus on issandaks tõstetud ja nimetatud. Ma lugesin seda kirja mitu korda läbi lugedes, mitu korda esineb see sõna issand Jeesuse Kristuse kõrval ja ma sain 43 korda. Võibolla mõni teist leiab isegi rohkem neid. Jeesus Kristus on issand selles kirjas. Paulus armastab Korintuse kodudus ja vaatamata nende vigadele, nende puudustele, ta hüüab neid siiski kutsutud pühadeks. Mu kallis vend jõde, Jumal armastab sind ja mind ka. Ja ta tahab, et sina ja mina kui üks issanda valitud pühades võiks olla puhas. Üks vääriline riist tema kiituseks, tänuks ja ülistuseks. Ja nii täna hommikul me läheme koos esimese Korintuse kirjaga kui ühte jumaliku haigjasse ja haigeruumi. Loetleme haigusi, mis Korintuse kirja põhjal sellesse kogudusse oli tulnud, selle koguduse organismi sisse, millised patsillused olid neid tabanud ja diagnoosi, mida Jumala vaim pani nendele haigustele ja ravivahendid, mida Jumala vaim määras nendele haigustele, samuti selle loomuliku loodusliku ravivahendi ja lõpuks me tahaksime nimetada ka suurt arst. Kui me kokku tõmbame neid haigusi, väärnehteid, mis Korintuse koguduses esinesid selle kirja põhjal, me võiksime neid loetleda viis. Viis liiki koguduslikul haigus. Haigus number üks. See tuuakse meie ette juba esimeses peatükis ja me võiksime seda nimetada partei vaime kilkkonna. Üks oli Apollose poolt, teine Pauluse, kolmas Keefa ja neljas isegi Kristuse poolt. Me inimest me oleme selliselt tehtud, meil on oma sümpaatiad, oma meeldivused ja need on ka vaimulikus elus nii. Ühele meeldib on õnnistuseks saanud üks vend ja kuulutaja, teisele teine, mille eest me kindlasti oleme tänulikud. Aga nii nagu kõikide heade asjadega saatan tahab neid valesti ära kasutada ja sellepärast ka kui vaimulik meeldivus ja õnnistus üle teatud piiri läheb, see tekitab koguduses kildkondi ja partei vaimu ja teeb hõõrmis. Ja kahjuks oleme näinud mõnelgi korral seda, et see on tõesti nii, saatan ei maga ka mitte Jumala koguduse juures. Ma mäletan ise noore ustlikuna veel kodumaal. Mind kutsuti ka ühele koosolekule, see oli kuskil kodus. Ja varsti mul sai ka selgeks, mida seal räägiti, mis oli kõne all. Teatud pinevus oli jumalalaste südametes. Ühed pooldasid ühte venda, teised pooldasid teist venda koguduse vanemana. Ja ma usun, teegi mõned neist teist olete sama probleemi juba kodumaal üle elan. Ja võibolla paguluses ehk mitte nii palju, aga ka küllab hingevaenlane on püüdnud siin ka oma tööd teha. Üks on ühe poolt, teine teise poolt. Ja väga teravalt tuli see probleem ja haigus just ka Korintuse kogudus. Me mõistame, Apollosel oli kindlasti oma järelkäijaid. Ta oli hiilgav kõnemees, ta oli oraator selle sõna tõsises võttes. Ja sellepärast tema tõmbas rahva hulki kaas. Paulus ei vastu ei olnud selline hiilgav kõnemees. Ta kirjutas küll, aga mitmel korral ta pidi küll ütlema, aga kui ma tulen nüüd isiklikult teie ette, siis vast teie palju minust ei pea. Ja selle tõttu mõned justlikud ütles, me tahame Apollost kuulda, me oleme tema järelkäija, olgu tema meie juht. Teised ütles, Paulus on mind sünnitanud, Paulus on meie õpetaja, meie piirajaja, ei me tahame tema järele käia. Ja kolmandad ütles, Keefa, see on mees, kes neli pühi jutluse ütles. See on mees, kes Jumala tulega läks välja ja on seda igal pool sütitanud, meie tahame Keefa järel käia. Ja neljandad veel ütlesid, et Kristus, tema on inimene, tema on meile kõige meeldivam ja teeme veel ühe eri partei või kilkkonna siis temas. See oli haigus, Jumala kogudus ihus, millele Jumala püha vaimu diagnoos ühe nime andis, nimelt lihalikkus ja inimlikkus. Meie vahest anname ilusamaid nimesid, aga seda me loeme Jumala sõnast. See on lihalikus. Ja millise arsti rohu siis kirjutab meile püha vaim sellise haiguse vast? Paulus ütleb, kiitle issandas, mitte inimestes. Miks? Sest issand on see, kes annab. Saajad kõik on ühesugused, väljaandjad on kõik ühesugused. Ärgu sellepärast keegi kiidel kui ise endas, vaid issandas. Mu kallis sõber ka täna hommikul meie kui Jumala rahvas sellepärast ütleme uuesti, kui me näeme teises midagi head tänu Jumalale selle eest. Ja kui sa tunned midagi head iseeneses, siis pea meeles, see on and Jumala käes, see ei ole mitte sinust eneses. Jumal on see, keda me austame, ülistame, kes kiitleb see kiidelgu Jeesuses Kristuses, mitte inimest. See on see jumalik rohi, mida Paulus siin välja kirjutab patsiendile, kelle nimi on Korintuse kogudus. Haiguse vastu, mille nimi oli killunime parteivaim ja mis tuli lihalikkuseks. Aga kallid sõbrad, täna hommikul meie peame ka juurde lisama ühe jumaliku, loomuliku tervenemise protsessi vaimulikus elus. Ja see on meil antud 1. Korintuse 13. peatükis ja see on armastus. Arstid ütlevad ikka meile, ma võin sulle kõige paremad rohud välja kirjutada, aga loodus ise, sinu ihu ise peab paranema. Me aitame kaasa selle tervenemise protsessile. Aga kui sinu ihu ei tervene ise, loodus ei aita siin kaasa, siis meie rohud on kõik asjatud ka. Ja see on tõsi. Me oleme kuulnud patsientidest, kellel on mõni operatsioon olnud, pane kõige paremad stitchid või nõelad või niidid sinna sisse ja klambrid, aga kui millegi pärast enam need rakud ei hakka kokku kasvama, arsti töö on kõik ilma asjata. Ei aita. Aga kui see loomulik tervenemise protsess on inimese ihu ja organismi sees, siis pane need niidid ja stitchid sinna sisse ja hakkab jällegi kokku kasvama. Ja me näeme samuti ka hingeliselt samuti. Ma tuleb meel üks vend, korda rääkis mulle ühe juhtumi, keegi oli vist talle kaunis teravalt öelnud ja ta ütles, ma pean talle tagasi helistama ja natuke aru pärima selle sõna kohta. Mis ta õeti mõtles, mida ta ütles ja miks pärast ta nii ütles. Tuli järgmine õhtu kätte, kui helistamise aeg oli käes ja ta ütles, kuidagi moodi, see valu, see haavamine, mida see sõna mulle tekitas eelmisel õhtul, oli kadunud, polnud enam sea. Ma nagu hakkasin mõistma seda teist inimest, võibolla tal oli üks raske päev, olnud pingeline päev ja ta pahvatas välja. Ja ta ütles, see vend, mul jäi hoopis helistamata. Mu kallid venad õed, me rõõmustame sellest loomulikust armastuse tervenemise protsessis, mida issand oma laste sisse on pannud püha vaimu läbi. Mitmel korrad teravused, raskused just sellepärast kaovad, sest issanda armastuse vaim ise hakkab siin oma tööd tegema. Haava katab kinni ja jällegi kõik on ilus ja kaunis ja kena. Ja mida me võime selle haiguse kohta öelda, kuidas töötab see loomulik armastuse protsessis issanda ihus. sellised puhul. Meil ütleb 1. Korintuse 13. neljas salm, armastus ei ole kade ja ta ei ole ise ennast täis. Ja kui see armastuse loomulik protsess meie ihudes töötab Jumala koguduses, ta ei saa kade olla. Kui haiguse iduga tuleb, aga see parandab kohe ära. Ta ei ole mitte ise ennast täis, vaid rõõmustab heas, jumalikust ja ilusast. Armastus ehitab. Ma kaalid või nadööd, kes on meie peaarst? See on Jeesus Kristus. Jeesus Kristus, kui ta on issandaks tõstetud. Nii paljud meist tunnevad teda päästjana. Me austame Jumalat sellest, et Kristus on päästjaks saanud, aga ta, kas ta on ka meie ja sinu issand? Ja valitseja. Kui mõni patsient tuleb haiglast koju, olen vendade õdedega ka rääkinud, nad ütlevad mõne hea sõna haigla korra kohta, õdede kohta, rohtude kohta, aga nii mitmel korral olen kuulnud, nad öelnud, aga kui ei oleks seda arsti olnud, see oli üks tubli arst. Kui hästi ta oskas lõigata, kuidas kõik suurepäraselt paranis. Arst oli hea. Ja vennad õed meie ka kiidame ja austame suurt ülemarsti. Jeesus Kristus, issandate, issandate. Me tuleme teise haiguse juurde Kristuse ihus, mida me leiame Korintuse koguduses. Ja Paulus annab sellele nime hoorus, see tähendab ebamoraalsus. Ja loetleb sinna juurde veel muud kõlvatus, nagu ahnus, ebajumala kummardamist, laitmist, joomist ja anastamist. Keegi ütles kord, et meie usklikud vahest teeme usuelu väga kergeks, ütleme ainult kolm asja, on paps, on suits, viin ja kino. Ja kui me nendest hoidume, siis on kõik all right. Aga kui me tuleme Uue Testamendi juurde, see läheb sügavamale. Ja Jeesus märkis ära patuallika meie südame. Ja selle tõttu ka apostel Paulus selles kirjas näeb seda palju laiemalt, palju kardetavamas kujus. Ja siin on meil tegemist nakkushaigusega kindlasti. Praegusel ajal meil räägitakse relvastuse võidujooksus. Üks tahab üks riik teisest mööda saada oma relvastuse suuruselt ja vägevuselt. Ja venadööd, me elame ka praegu ajastuses, kus need materiaalsed eesõigused vahest on meid ka võidujooksma pannud. Me tahame ühest ja teisest mööda saada. Ja mitmel korral peame kahetsega ütlema selle tõttu ka, et meie sisemine inimene saab selle tõttu ära rikutud. Ja nagu Ventsin ütles ka, nagu üks ämblik võrk tuleb siia. Patt on meie hinge tulnud. Milline on jumalik diagnoos? Paulus hiiab, et see on vana haputaigen, kurjuse ja pahede haputaigen. Ja ta annab ka kohe arsti rohu sinna juurde. Ja me peame kahjuks ütlema, see on väga tõsine arstirohju. Ta ütleb, pühkige välja see vana haputaigen. Teiste sõnadega meil on siin tegemist operatsiooniga, kõrvaldamisega, mis ei ole kerge, mis teeb valu. Ja siiski Jumala sõna näitab, et ainult operatsioon aitab sellisel juhul. Aga me täna missandad, et siin kaastub jõusse see loomulik jumalik tervenemise protsess. Armastuse imeliku jõu näol. 1. Korintuse 13.5 me loeme, armastus ei pea meeles paha. Küll on hea, kui jumalik armastus meie hinges on, mis ei ole juhtunud, mis ei ole ka sündinud. Aga armastus ei pea meeles paha. Armastus nende suurte geniaalsete võimete juures on üks imelik võime ka, ta unustab. Tänapäeva maailma püütakse kogu aeg arendada selle poole, et inimesed rohkem peaksid meeles, teaksid, tunneksid, paneksid kompuuterid tööle, et meie teadmised ikka suureneks. Armastus on ka üks suur teadja ja tarkusallikas, aga samal ajal on armastus ka üks suur äraunustaja. Suur äraunustaja. Ma tänan Jumalat selle aulise jõu ees Jumala rahva hulgas. Armastus unustab ära. Jumal oma imelikus tarkuses väes ja jõus on meie pattude hulga kuhu selja taga ära visanud. Ja kui Jumal ütleb, et tema ei unu, tema ei tea enam meeles pattus, me võime kindlad olla, ta ei tea enam meie pattu olemas olust, mis on Kristuse Jeesuse vere alla annud. ja kun se jumalik armastus meie sydämeid täidab, meie ka hakkame munustajateks saama. Peaarst sellel juhul imelikult ombel iga kord, kui me nende haigusti juures oleme, öeldakse Jeesus Kristus issand, siin on öeldud Jumal, mitte issand, sest siin on midagi välja opereeritud ja ühes instantsis sellepärast on teis instantsi antud midagi. Kogudus ei vastuta enam, vaid Jumala kätte on midagi antud. Tuleme haigus number 3 juurde. Väga omapärane haigus, aga inimlik ja mõistetav. Nimelt, see on kohtus käimine maailma juures. Siin maailmas elades, oma asju ajades, vahest peame ütlema ka, et vendade vahel tuleb aru saamatusi. Ma olen kuulnud kodumaal, kui vahest kaks venda äri pidasid, kuidagi nende arved hakkasid segamini minema. Üks arvas, et üks sai midagi rohkem, teine hakkas kahtlustama teist ja kasumi jaotamine tõi õnnetust nende vahekord. Vahest ühine maja ja meie esimestel päevadel Torontos ma olen kuulnud, et vahest tekitas ka pahandust ühine köök ja vannituba. Nii mitu perekonda elas ühe korra peal, no millas üks küpsetab, millas teine praeb ja hommikul hakkavad kõik tööle minema, vannituba on kogu aeg okupeeritud. Vabandust, ma räägin nii realistlikult, aga nii see oli. Ja ma olen ise kaasmaalastega rääkinud, õnneks need ei olnud küll usklikud, nad ütlesid, et jah, selle ühise köögiga tuli meile tüli meie vahele. Köögi pärast me ei saa enam üksteisega läbi. Inimlik lahendus on siin loomulikult see nõua eneseõigust. Nõua eneseõigust. Ma vahest vaatan, kuidas vende Eestrat siin kõrval ruumis neid saateid ja ülesvõtteid teeb, siis nende aparaatide peal on mitmed osutid või seigrid. Ja need registreerivad iga heli kõrgus, sügavust ja see, mida me inimlik kõrv ei võta kättega, see osub kohe märgib ära. Kohe ta hakkab vibreerima, hakkab liikuma paremale või vasemale. Ja nii me võime ka julgusega täna öelda, et meie vana mina on üks väga tubli osud selle suhtes. Ta märgib kohe ära, kui keegi on meil üle kohut teinud. Ärge te selles muretsege ja kartke, et ta seda ei jäta ära märkimata. Ma ütleb kohe, siin ei ole sulle küllalt tähelepanu antud, sind ei ole küllalt ette tõstetud, on üle kohut tehtud ja nõnda edas. Ja Korintuse koguduses need seigerid ja osutid töötasid ka nii tublisti, et vennad pidid sellepärast ilmalikusse kohtusse minema. See oli kahtlematult vaimulik haigus. Paulus diagnoosib seda, paneb jumaliku diagnoosi, ütleb, see on viga. See on viga teie juures. Ja siis ta kirjutab välja ühe väga oma pärase arsti rohu. Selle arsti rohu nimi on kannata kurja. Maailmas on häbi asi kurja kartmine, kannatamine. Usklikule mukali venadööd on see au asi. Miks te pigemini ei lase enestele teha kahju? See on rohu nimi, mida Paulus kirjutab. Olgu see äri või midagi muu. Ja kui tuleb haigus sinu ja venna vahele, selle läbi sisse üks rohi ainult aitab. Miks te pigemini ei lase enestele teha kahju? Ja Peetruse kirjas me näeme sama tõde. Aga kui keegi kannatab risti inimesena, siis ärgu ta häbenegu, vaid antku Jumalale austust. Kui sa sellisena kannatad, austa Jumala. Ütle tänu Jeesusele, olen väärt olnud ka sinu pärast seda kannatama. Ma usun, me vajame seda rohtu, see on kibe rohi, see ei ole väga magus rohi. Ja ta ei lähe nii kergesti alla. Sinna peab võibolla suhkrut juurde panema ja mõnda muud materjali veel, aga väga vajalik rohi mulle ja võibolla ka mõnele teisele. Loomulik tervenemisprotsess, jällegi armastus. Vend luges siin juba 1. Korintuse 13.7. Tema vabandab kõik, kes on see tema? Kellel selline eriline võime on, et ta vabandab kõik? Kes see mees või naine on, poiss või tüdruk? Selle tema nimi on armastus. loomulik tervenemise protsess tema vabandab kõik. Peaarst loomulikult on Jeesus Kristus. Jeesus Kristus, kelle kohta Paulus ütleb samas kirjas ja sellised olid teist mõne. Aga olete puhtaks pestud, aga olete pühitsetud, aga olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Issanda Jeesuse Kristuse nimes oled puhtaks pestud ja õigeks mõistetud. Suur peaarst on sind õigeks mõistetud. Ja sellepärast sai mõista ka teise peale kohd. Sa oled kalli hinnaga ostatud, sa kuulud talle. Me läheme edasi haigus number 4, mis oli pugenud ka selle ühe organismi sisse, mida me nimetame Korintuse koguduses. See seisis põhiliselt asjade kasutamises. Nimelt Korintuse koguduses tõusis üles probleem, kas võib seda liha süüa, mida ebajumalatele oli ohverdatud või selleks määratud. Mõned ütlesid ei, teised jaa. Ja nii mõnelgi korral sama küsimus tahab Jumala kogudusse tulla, kas see on õige, kas see on vale. Ja mõnegi küsimuse tõttu on sellepärast rääkimist ja arutamist. Ma mäletan armas venn Niit, tema on mitmel korral seda rääkis ikka mulle isiklikult ja mõnelegi teisele. Kui tema Jõteboris omal ajal läks ühte Ameerika evangelisti kuulema, ma usun sellisel Smürna kirikus. Ja see evangelist tuli platformile koos oma abikaasaga. Ja abikaasal oli vist suur, ma ei tea, kunstlik rindes ja lill sinna rinda pandud, siis venna Niidi pealeks väga norgu ja alla. Ja ütles, ei, siin täna õhtul küll ei tule mitte mida. Meil Eestis kodumaal sellised asjad olid täiesti lubamatud. Ei lähe niisugane asja. Aga vend Niit ütles, aga kui Jumala vaim, siis langes selle venna peale ja ta hakkas haiget eest paluma. Ja me nägime Jumala imed, üks sai terveks ja teine sai terveks. Siis ma ütlesin iseenese südames, oo mind rumalat. Ma olen omal ise piirid ja määranud. Oisand, näita sina mulle. Luba, et ma võiksin enam mõista ja aru saada sinu teedes. Selle väikese näitega ma tahaksin ainult öelda, et ka meie päevil meie küsime vahest ühe ja teise asja kohta ja me vajame jumaliku tarkust. Ka siin diagnoosi teeb jällegi Jumala vaim ja hüüab seda nõrga südametunnistuse haavamiseks. Ja arsti rohi järgneb kohe selle järele, otsi teise kasu. Pudelile kirjutakse need sõnad, otsi teise kasu. Ja nii mitmel korral me küsime, kas mina võin seda teha. Teisel korral küsin, kas see on mulle kasulik, aga Jumala sõna annab meile rohu. Kui me ainult enese peale mõtleme, mis minule kasulik on, siis tuleb haigus ka Jumala kogudusse ja ihusse. Aga kui me otsime üksteise kasu, see rohi tervendab ja tõstab üles. Keegi ütles kord väga õieti see naine, kes mõtleb ainult enese karjääri peale, oma nooruse säilitamise peale, oma lõbustuste ja mugavuse peale. See kunagi ei ole võimeline üles kasvatama ühte harmoonilist perekonda. Aga see naine, kes ei häbene ka haljajuukseid kandmas, vanaks saamas ja kortse oma näkku võtmast vastu, tema on võimeline ühte perekonda üles kasvatama, mis on terve, mis on harmooniline. Miks pärast selline naine ei ole enese peale mõelnud, vaid oma perekonna ja laste peale. Ja mida enam on Jumala koguduses selliseid isasid, emasid, vendi õdesid, kes võtavad seda arsti rohtu tõsiselt, otsi teise kasu. Seda tervem ja õnnelikum on Jumala kogudus. Loomulik ravivahend ütleb siin täpselt samu sõnu 1. Korintuse 13.5. Armastus ei otsi oma kasu. Armastus ei otsi oma kasu. Vendi õde teeme seda, mis Jumala nimele au ja kiitus toob. Otsi teise kasu.